Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishiga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujum oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi.
Задержат меня, задержат, но я выражу свою позицию.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etishi ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent, Petropavlovsk, Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi. O'sha avtobus bilan ular Astanaga yetib oldi. Astanadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imankulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Astanaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imankulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni Telegram orqali Ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tasvirlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar bloyd etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda eni bir metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Prosta yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga xo'ja ko'rsinga qilinyapti. Avval ham bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, har xil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Qamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamashi tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib plodsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan Qarshidan to Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi Kosonlik o'qituvchi. Sharsaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha-ko'yini oq xalatli hamshiray sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, hamma joy oq xalat, mushin, doktorlar, hamma joyda supurib, tozalab, maddikollarni olib kelib, shurish qilib ishlatishibdi ittalabdan beri,
deydi sharsazliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishdan oldin uyingizni tozalaysiz-ku. Shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi. Bir narsa eksa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab xo'ja ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Angi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda xo'ja ko'rsinga qilmayapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqtobe fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarordan kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1 fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1 fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezd esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1 fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarini ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlovsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
Ondan ma murojaat kada khoish minamoyim ki to dahum pozdahmoy fevraliy soyjori az safar namudan.
Tojikiston vatandoshlariga murojaat qilib, ulardan 10-15 fevralgacha avtobus orqali Qozog'iston hududi orqali safar qilmasligini so'raymiz. Zero shu kunlarda Qozog'istonda havo harorati keskin tushib ketgan va bunday sharoitda favqulodda holatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi Umeda Yusupova. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda, oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu kachisi va bezapasisi ishdan sonra hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kisasi ko'targan narxda keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyaptida bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom. Hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar bu. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz? Qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май oyi keladi. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnomay.
Endi
O'zbekiston xalqi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak ham.
Ha.
Ayollar ham bormi daxil siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismida ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolalar bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Necha pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
Gidiyata milyonga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'la.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda demaga.
Avtobus vigirnida rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor, to'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ni ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Neujili mana shu ishchiga bir uslovni yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizga O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonni odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2,500 barobari miqdorida yangi uy-joy sotib olsa, propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Bizning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Suv qo'ng'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi. Shuningdek, Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman, xalqim bo'lgim kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqto'bada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqtobe fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borg'on borib, mana hozir bosh vazirimiz aytdilar 5 million so'mdan. Mani tana qilish uchun gapirayotganim yo'q,
deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan.
Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga birorta bormaydi,
deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tardi. Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Mart bo'lsa ishga chiqsa yo'q aka.
Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29-chi yanvar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi. Endi mana shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
O'sha sovuqqa tayyormisiz o'zingiz?
Endi opa, tayyori ham bor, tayyorbasi ham bor. Endi tayyor odamlar bor. Men lichniy o'zim tayyorbasman.
Nimaga? Nima yetmayapti sizga hozir? Nima kamchiligingiz bor?
Sovuqqa tayyor bo'lish uchun opa, bir tarafdan bu bolalar bolasakizga oladigan kiyim-kechak taraflaridan olishingiz kerak. Hamma sharoitlar bo'lish kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz?
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'sinch kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapsizlar.
Tur 5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q, svet lekin buyurlik yaxshi bo'lyapti. Uchkani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetni noligan yo'q, svet yaxshi bo'lyapti.
Ha, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdiryapsizlar?
Ozroq o'zoqa yoqib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni kul sifatida mahalladan berilgan. Arzonroq narxda shunda ishlatib turibdi. Spichkaga yo'q bo'lsalar borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'ozopayingiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin. G'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'ozopaya sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog'i 2500 so'mdan.
Bir bog' g'ozopaya bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2500 so'mligi.
Ha, demak 2500 so'mga g'ozopaya olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday ham, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havo ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi tun sovuq kelyapti, lekin hozir -17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga ertadan juda sovuq bo'ladi-yapti. Bu xabarimiz bo'lsa, Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun hamini oladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushkanni ko'z ko'radi deganda endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolar, to'ng qoladi. Peshlarga o'tin yoqamiz og'ach o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ashlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib o'mishib turibdi shuni.
Sovuq bizda ko'chaga chiqolmayapmiz. Gaz yo'q. Kimni to'rtga bo'ldi umuman gazni hidi ham yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar? Qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol o'tin mollarni tezakimdan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yo'q-yo'qdan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib bir amallab bir ikki tappa o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmiz, 13 oylarimizda, 13 tanimiz hozir bu yerda.
katta yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani uy o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi?
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yurak buyoqdan o'tin cho'plab kelgani, qumga boramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan svetimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi svetlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizning oilangiz bunga tayyor demak.
Ha, bugungi kunda ha, tayyor.
Yetimiz keldi. 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu vaqt sovuqni qozonayapti, bahorga qilmasinda.
Abdurahim aka, men shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta, ibi, o'yinchandon tayyor, Hammasi aytadi. Gaz, xudoga shukr, gaz bor. Anam, elektr energiya yaxshi vaqtida, hech mushmo yo'qdi. Qo'yish, undan boshqa o'tirib taqlab qo'yganimizda hamma narsa tayyor.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 18 yanvar kuni Aqto'beda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnon var suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 8-yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi. Va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib, o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni, yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir islomiy mo shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun uzida, yanglishmasam kun uzida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azob edi. Endi o'tdi 52 ta odamni bitta o'tda yonishi, bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli uni ularning orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon, lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi, uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda ham u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib, yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerak-da. Shuning uchun shu o'sha zahotiyo shunda o'tirdim, qanaqa boshlab qanaqa tugatganimni men bilmayman, nima yozganimni men bilmayman. Menda o'zi she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yvordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy basalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube'ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy basalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'r o'sha sheri qo'yganimdan keyin 3-4 soatda o'zida menga уже xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda. Menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamimni ular tanib qolishgan muxlislarim, "Opa, babishin serizmi? Qatta tur avtorsiz" deb sirasi menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman. Shu tarqaganini sheri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa sherlar bor, 5-6 ta shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan sherlar bor. O'sha sherlarni qatoriga kirdim hamda. Lekin qo'shiq 20-chida deyas, menimcha yanglishmasam, undan ham kechroq. Menga hech kim sher haqida, qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,5 mingta o'sha qatnashchi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sirasi sherni tanib, menga jo'natib, "Tez, opa, tez o'qing bu sher qo'shiq" deb dedi. Keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman u qo'shiqni. Yursaman, tursaman, uyda ham, mashinada ham, hamma joyda. 3 kungacha o'zimga kela olmadim. Undan keyin yana qayta-qayta sherlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan.
O'zi masalan biz jurnalistmiz. Ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronej, Volgograd shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar, ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p, bundan ham dahshatli, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi, misol uchun. Bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim. Ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan? Avtobus butun boshqa shofyor aytadi, 5 mingta avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 mingta ichida avtobus ichidan 30 ta mana ostanovkalarda to'xtaganida 10 ta 15 ta odam tushib, 10 ta 15 ta odam chiqadi 5 mingta ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketgandan keyin haydovchi ochish kerak eshigini. Haydovchi o'zi balkim jon talasiz tushib ketgan, lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'yapti, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga men javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni. Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda, misol uchun uyimizda otam buvi mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar, joni chiqadi tamom, lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir, 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lganda buni tasavvur qilishni o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi, shuning uchun ham ta'sirlar ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz, eng kattasi 30 yosh bo'lgan, shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizdek yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti, ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri, to'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlari bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda esingizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib odamlar, demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan bir hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi. Endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barcha men siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam.
Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlik ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilanib o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qanaqa qilib qarayman, nima deyman ularga deganlarda men yig'ladim, to'g'risi ishonasiz yig'ladim. U boshida shuncha tashvishi bor inson, misol uchun ularni hech qanaqa ayblari yo'q-ku bu ishda. Ulargacha bo'lib kelgan, agar shu haligi siz aytgandek bir yara deylik, mana shu bizani o'zbeklarni o'sha chet Rossiyaga borib qiynalib ishlashlari buni bir yara desak, bu Shokat Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yirilab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'q. Endi ular uni davolashga, unga malham bosishga harakat qildilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi, to'g'risi. Ana mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim? Ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, ular uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, men bu insonga o'zi hurmatim bor. Yanada hurmatim oshdi. Meni fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti. Juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligim o'z o'rinda bildirmoqchiman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana farzandlarim bor, ularning kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishimni shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Malika opa, endi o'zingizni ijodingiz haqida ozgina gaplashsak, siz o'sha Facebookdagi keyingi paytda tez har ikki kunda bir kunda bir she'r qo'yib turgan faol shoirlardan biri ekansiz opa. Shu o'zingiz haqingizda gapirib bering. Toshkentdagisiz shekilli, necha yildan beri yozasiz?
Siz agar juda ham ko'p vaqtingizni olib qo'ymasa, men juda qiz o'zim yaxshi ko'radigan mavzu bu. Gapirib berish yaxshi ko'raman, chunki men bolaligimdan she'r yozganman. Bolaligimda men onam adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar, otam o'qituvchi bo'lgan. Bizda kitob o'qish faqat kitob bilimga juda kuchli ahamiyat berilgan, shuning uchun kitob o'qib kelgan onamni mana shu she'r juda chiroyli o'qirdilar. Shundan ta'sirlanib men hali bilan kirgan deyiladimi, men she'riyatda ulg'ayganman, adabiyotda ulg'ayganman. Bu ish bilan maktab oltin medal bilan tamomladim. Hozirda Jahon tili universitetiga kirdim, uni qizil diplom bilan tamomladim. Lekin 4-chi kursda turmushga chiqdim. Shu turmush o'rtog'im menga shu ijodimga qarshi chiqdilar. Umuman ishlatmadilar, ko'chaga chiqmadilar. Men hech qayerda ishlamaganman, ishonasizmi? Shu uyda 4 farzandim.
Jahon tillarini qaysi yo'nalishda bitirgansiz?
Rus tili, u paytda rus literaturniy institut deylardi. Biz rus filologiyasini tamomlagan. Rus
filologiyasini o'qiyotgansiz endi opa?
87. Shu bilan haligi turmush o'rtog'im sevib yaxshi ko'rib turmush qurganman. Hamma sharoitni yaratganlar, uyda men ishlashimga ham hojat yo'q, ham bolalar ketma-ketin farzandlar tug'ilgandan keyin sharoitlar bo'lmagan, lekin yaxshi ko'rib o'zi onalik vazifasini bajardim. Ularga nimagadir she'r yozishim yoqmasdi, keyin o'zimni vaqtim ham bo'lmay qoldi. She'r yozishga shu bilan haligi qanaqadir muddatga men ijoddan to'xtadim. Shu bilan keyin katta bo'lib farzandlarni uzatib, qizlarni uzatib, o'g'illarni uylantirgandan keyin bo'sh vaqtingiz paydo bo'ladi. Yozishni boshladim, lekin men hali o'sha yerni qayerga qo'yishni bilmay yurardim. Bir kun ukam shu Facebook sahifalarida o'tirganini ko'rib qoldim, bu qanaqa joy. Endi mana shunaqa tushuncha bordi, adno yomon, yaxshi joy emas, unaqa degan gaplar bo'lardi. Chunki men endi quda andali, yoshi katta ayol bo'lganim uchun o'zbeklarda bilasiz-ku endi unaqa. Keyin Facebookimda qarasam hammasi olimlar, shoirlar, yozuvchilar, jiddiy insonlar. Keyin men ham kirsam bo'ladimi? Shunday bo'ladi dedi ukam. Men bunaqa sahifa ochib berdim. Keyin sekin-sekin bitta-bitta qo'rqib-qo'rqib hali she'rlarimni qo'ysam, juda yaxshi qabul qilindi. Borgan sari kuchayib, hali muxlislar soni ko'payib, juda tez muddatda 5000 определённый nima odam bo'lish kerak ekan, u to'lib qoldi, yana boshqa sahifa och. Mana shunaqa 3-4 sahifam to'lib, keyin oxiri nima ochdik. Nima deydi? Sahifam etdi, men ograniченный odam bo'lishim mumkin ekan. Chiqilib hozir muxlislarim, kitobim chiqdi, Xudoga shukr, 3-chi dunyo degan kitob chiqardik, taqdimotlar. Juda ko'p san'atkorlarning tomonidan qo'shiqlar qilindi. Xudoga shukr.
Endi qaysi san'atkorlar ko'proq siz bilan hamkorlik qilyapti hozir?
Hozir bilasizmi, o'zi meniki she'r, bilasizku, ana qo'shiq bilan she'r farqi bo'ladi.
Albatta.
Qo'shiq. Na, qo'shiqchi shoirlar boshqa. Men she'rimni qo'shiq qilish avvalo juda qiyin. Bilasiz, u she'r qiyin.
O'zi to'g'ri, sizning she'rlaringiz o'zi shu holida qo'shiq ekan o'zi.
Masalan,
ifodasini keltirib agar o'qilsa, o'zi qo'shiq ekan o'zi. Ayniqsa mana shu 52 ta bolaga bag'ishlangan she'ringiz qo'shiqdek ketyapti o'zi.
Rahmat. Shu o'sha nima deydi? Qo'shiq qilish qiyin bo'lgani uchun unchalik darajada qo'shiq bo'lmadi, lekin o'sha og'ir bosiq qo'shiqlarni aytadigan sal yosh kattaroq san'atkorlarimiz aytishdi. Mana Shuhrat Daryo boshlab berdilar, Anvar Ganiyev aytdilar. Qilichbek Madaliyev sen degan qo'shiqlari mani she'rim bilan, Kechqurat Daryo bahor degan she'rim qo'shiqlar kliplaridan juda chiroyli. Anvar Ganiyev Yurak degan she'rimni qo'shiq qildilar. O'zbeklarim degan bir she'r yozgan edim. O'zimga juda yoqadi shu she'rim. Afzalbek Husanov kulbastaladilar-da. O'zbeklarim degan qo'shiq bo'lgan radioda ketyapti. Radioda ketyapti, baribir televideniyaga chiqsa juda ham xohlagan edim. O'zbeklarim degan qo'shiq juda chiroyli chiqqan, boshqa
yaxshi. Qilqan she'rini chiqqani? Malika opa shu o'zbeklarim she'rini
she'rini men yoddan bilmayman, balki yoddan bilaman. Kitobman yo'q, telefondan o'qish mumkin. Telefonda sizdan gaplashman.
She'rlaringiz o'zingiz yodingizda qolmaydimi?
Men bironta she'rim yodimda qolmaydi. Yolg'on bo'lmasin, balki yolg'on bo'lmasin. Qiz uzatganimda, qiz uzatgan to'yda onalar sahnasi bo'ladi, bilasizmi? Onalar she'r aytish kerak. Ana o'shanda yozgan she'rimni yoddan bilaman, chunki uni majbur yodlaganman. Boshqa bironta she'rimni yoddan bilmayman, ishonasizmi? Chunki har kuni yeng ishonasizmi? Agar meni biroq to'rey tirikchiligini qildimasa, kechagi kunduz tinmay yozaman, kelaveradi birini ketidan biri she'r qaynab kelaveradi shunaqa. Men yodimda qolmaydi. Men yozib bo'ldimmi, keyingisiga o'tib ketaman. Tamam, agar o'qib bersangiz o'qib berishim.
O'qing, o'qing opa, o'qing. Albatta o'qing.
Jonimdan jon uzib, jon yaratganim. Yuragimdan uzib, inson yaratganim. Tunlari uxlamay alla aytganim, sizga olib keldim jonim bolamni, bag'rimda o'sganim, yulu lolamni. Yurmoq bo'lganida tuproq bo'lganim, kamqoq bo'lganida irmoq bo'lganim, og'risa o'rniga o'lmoq bo'lganim, sizga olib keldim jonim bolamni, bag'rimda o'sganim, yulu lolamni. Oq qog'ozga o'rab, asrab boqqanim, qo'llariga tillo uzik taqqanim, salgina kechiksa qondek oqqanim, sizga olib keldim jonim bolamni, bag'rimda o'sganim, yulu lolamni. Qizim uyingizga baxt olib kirsin, shodlik olib kirsin, taxt olib kirsin, sizga topshiraman bolamni shu choq, sizni panohida asrasin Alloh.
Juda zo'r.
Bittasi yig'lamadingizmi barini?
Indamay o'tirganimdan bilmadim,
nafasim ichimga yetdi. Shuni bilaman, qolganini yoddan bilmayman.
Facebookdagi xos sahifangizda o'tirib she'rlaringizni qarab o'tiruvdim sizga telefon qilishdan oldin. She'rlaringizda ko'proq shu nima deydi, qayg'u, dard, sitam haqida, keyin ayniqsa ayollar haqida yozgan she'rlaringiz juda ham dardlida. Kunda ulasan, o'tiriksan hamon deyapsiz. Sababi nimaga? Qayerdan buncha og'ir dard?
Sababki, barini bilasizmi, nimagadir mana shu Facebookga kirgandan beri shu she'rlarimni o'qibmi, bilmayman, menga nuqul problemasi bor, ayol hayotida bir baxtsizlik, bir tushunmovchiliklarga uchragan ayollar yozadi, taqdirini yozadi. Men juda ta'sirchanman. Mana hozir bitta narsani aytsiz, shundan ta'sirlansam she'r yozaman. Keyin hamma she'rlarim mani hayotimdan emas. Hammasimas. Endi bordir bir ikkita ichida o'zim hayotimdan, lekin asosan o'sha yaxshi bir filmdan, yaxshi bir qo'shiqdan, yaxshi bir tabiat manzarasidan, yaxshi bir o'sha insonlar menga aytib bergan voqealardan ta'sirlanib yozilgan she'rlar.
Endi mana hozir shu atrofingizga ham bir qarasak, Facebookda yoshgina shoira qizlar ko'payib qolgan. Agar siz yana albatta hammasini kuzatgan bo'lsangiz kerak, Gulnoz degan shoira qiz bor, juda yaxshi tabiat manzaralarini chizadi, juda hayron qolish mumkin. Yana bir ikkita shunaqa shoiralar bor. Siz ular kuzatasizmi? Umuman bugun mana shu yosh shoiralar haqida nima deysiz?
Yosh shoirlardan men uncha yaxshi bilmasganman, siz aytganingizdek nimagadir. Lekin bitta Kumush degan qiz bor, bilaman, juda yaxshi yozadilar. Chunki ular bilan biz tadbirlarda ham birga bo'ldik ko'pincha. Balkim yoshlar bilan bizani nimamiz to'g'ri kelmagani uchunmi, yoshlar she'ri uni uncha qabul qila olmayman men. Ularga bir nima ham deyman, menga yozishadi. Endi yosh hali yoshlarcha yozadi-da, unga men bir nima deb ularni to'xtatib ham qo'yib bo'lmaydi. Hatto ularni ko'rsataman, men bunaqa yaxshiroq bo'ladi, bunaqa deyman. Lekin ularni yo'nalish boshqa baribir. Men o'zimga yoshi menga yaqinroq bo'lgan insonlar she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman.
Tushunarli. O'zi kimlarni shoirlardan, o'zbek shoirlaridan kimni ko'p yaxshi ko'rasiz?
Men rus adabiyotini o'qiganim uchun asosan rus shoirlarini yaxshi ko'rardim. Lekin keyinchalik mana Muhammad she'rlari, Farida Afruz opaning she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Botirjon Ergash men uchun juda bir shoir, chiroyli yozarlar. Shu Mahmud Toir ustoz she'rlarini yaxshi ko'raman. Keyin yana kim aytsam bo'ladi sizga? Ko'p taniqli bo'lmagan yaxshi bir shoirlar bor, lekin asosan taniqliklardan shularnikini, she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Ilhomlanib yozaman keyin.
Qarang, oxirgi savolim, siz ijtimoiy tarmoqdagi faol shoiralardan biriga aylandingiz va tushunishim bo'yicha siz gaplaringizga qaraganda butun umringizni bolalaringizga, oilangizga bag'ishlagansiz va ulardan qutulib o'zingizga vaqt ajratish bir imkoni tug'ilganda mana kuniga yozyapman deyapsiz. Kuniga Facebookga chop etyapsiz. Kitob chop etishga ham bir hojat qolmaganda edi, ko'ryapsizmi?
Shu kitob deb rosa so'rashardi-da boshida. Endi bilasizmi, bizning yoshimiz deyarli kitob o'qib ulg'aygan insonlar bor-ku, har ham kitob o'qigisi keladi.
Aynan sizni yoshingizda bo'ldim. Sizni yoshingizda gazetada chiqmaguncha, uchqunda yo bir joyda chiqmaguncha, kitob bo'lib chiqmaguncha birov bilmasdi she'ringizni.
Shu to'g'ri. Shunaqa ekan, lekin hozir ham bor shunaqa insonlar. Aynan kitob shaklida o'qishi, o'sha kitobi hidi kelib turadi-ku, varoqlashi. Shunaqa insonlar bor. Lekin shunaqa insonlar bor, hozir uzi nimada o'qiy olmaydi kitobda. Ularga faqat o'sha kompyuterda yoki telefonda, shu internetda yaxshi qabul qilishadi. Shunaqa men poколение deydir.
Siz to'g'ri nimani aytyapsiz? Bu hozir asl umuman global miqyosda jiddiy muammolardan biri, kitobdan uzoqlashib, shu kompyuter ekraniga yopishish. Yo'q, boshqa narsa aytmoqchi edim. Masalan, necha 20 yil oldin deylikmi, 30 yil oldin siz ayni shu o'qishni bitirib yozayotgan paytingizda sal tilga tushish uchun qaysidir nashriyotni bosh muharririni pechatidan o'tish kerak edi-da. Yoki qaysidir gazetada chiqish kerak edi. Hozir mana siz Facebookga kirdingiz, sahifa ochdingiz, she'ringizni qo'yyapsiz, 3 marta 5000lik muxlislarda limitini to'ldirdim deyapsiz. Ya'ni bu xalqqa tanilish yoki o'zingizni shu she'ringizni auditoriyaga yetkazish juda qulaylashtida. Shu haqida fikringizni so'ramoqchi edim.
Yo'q, lekin bilasizmi, nimani mana shu internetda o'zi hamma ishi ham bir yaxshi tomon, bir yomon tomoni bo'lganda, barchasi. Internet ham xuddi shunaqa. Bilasizmi, mana men o'sha biron bir gazetaga olib borib, mana she'rimni chiqaringlar yoki mana qanday qilib yurganim yo'q. Aynan mana shu internetdan olib, hamma mana shu O'zbekiston mayli maqtanish bo'lmasin-ku, hamma gazeta, hamma jurnal hammasida chop etiladi she'rlarim. O'zim yo bilsam bilib qolaman, yo bilmasam xabar berishadi. Mana shunaqa. Bu yaxshi tomoni albatta. Keyin lekin bir yomon tomoni deganingiz, hali kitobga unchalik ehtiyoj qolgani yo'q, lekin ba'zi uni ham o'zini nimalari bor, kitobga ham o'zining muxlislari bor. Shu ikki tomonida ham yaxshi, ham yomon tomoni bor, lekin ba'zi yaxshi tomoni ko'proq deb o'ylayman. Agar yaxshi tomoni shuki, men televizor uncha ko'rmayman. Deyarli ko'rmayman. Men aslanda shu she'r yozish bilan mashg'ul bo'lganim uchunmi? Agar shu internet bo'lmaganda shu voqeani men o'qib ko'rmasdim deb o'ylayman. Shu she'r ham avvalo yozilmaganda yaxshi bo'lardi-ku, shu she'r avvalo. Lekin baribir ham internetda o'sha bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lib turamiz. Keyin nima ochiq oydin etiladi bu yerda, unaqa aldam-puldam kam deb o'ylaymanda. Mana sizlar misol uchun o'sha kun uzlar, ana daryo, ularda aniq ma'lumotlar, aniq faktlar bilan beriladi. Shunisini yaxshi deb o'ylayman men. Keyin yana aytmoqchimanki, mana shu o'zbek millatini o'sha bugun bitta she'r qo'ydim, o'qidingizmi yo'qmi? bugun bir noxush bir xunuk narsa eshitdim. Nimada o'sha Moskvadan qattadir bir mashinada ikkita o'zbek ish bir yomon ish bilan qo'lga tushgani haqida bir ma'lumotni eshitdim, lekin men bunga ishonmayman. Nimaga desangiz, ishonmayman mutlaqo, chunki o'zbek yigitlari juda g'ururli yigitlar, juda kamtardir, xokisordir, mehnatkashdir, lekin unaqa emas. Mani yoshim katta, mana xudo xolis 53ga to'ldim. O'g'illarim, qizlarim atrofida yoshlar ko'p. Lekin sho'xlik qilish mumkin, to'polon qilish mumkin, o'g'rilik ham qilish mumkin, boring yana, lekin odam o'ldirishi, mana bunaqa fohisha bozlik, xunuk ishlarni unaqa men ishonmayman. Bo'lishi mumkin. Bitta ikkita guruchham she'rimda yozdim. Guruchham kurmaksiz bo'lmaydi. Lekin boshqa millatlarda yo'qmi shunaqalar? Bu hamma millatda bor. Nima uchun ishda o'zbeknikini shunchalar mana bunaqa hammaga ko'rsatishadi? Bitta ikkita adashgan hamma millatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bugungi she'rimni bir o'qib ko'ringda.
Men o'qidim,
juda xafa bo'ldim. Nima bo'lsa o'zbekni
deb sizlar deb yozibsiz.
Ha, nima uchun hamma kalta o'zbekni bosh? Nima qatta nima bo'lsa o'zbek? Qani isbot, qani fakt yo'q. O'zbek millatiga mansub ekan. Yo'q, men bunga ishonmayman. Unaqa Habib o'zbek bo'lishiga andishali deb hamma nimaga baloga gardon, balogardon o'zbeklar bo'lishini men xohlamayman. Shuning bilan ko'kragim bilan turibman. Xalqim bo'lgim kelar xalqimga. Unaqa emas. O'zbeklar unaqa emas. O'zbeklar faqat andishali. Faqat andishali. O'shaning uchun shaxs hol bo'ladi.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashmasdan
qolib. Rahmat sizga ham, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, taning sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.